Това е седмицата на Дарик Радио.
Седмицата ще бъде през погледа на Васил Чобанов. Той е юрист, журналист, познат от различни медии. Добър ден на Българското национално радио, Радио Свободна Европа, Радио Нова Европа, списанието Общество и право и правен свят. Бил парламентарен секретар на министъра на правосъдието Миглена Танчева, експерт в 41-то народно събрание, работила като връзки с обществеността на Търговско-промишлената палата, сега работи във Върховния административен съд в администрацията, ръководи протокола. Здравейте, господин Чобанов.
Добър ден, благодаря за поканата. Идеята е да представим един филм, който наистина...
В случая говорим за нещо, да, различно от вашата биография. Вие сте сценарист на филма «Патриархът на правото» за професор Живко Сталев, посветен на 100 годишнината му. Тя годишнината беше всъщност миналата година. Но сега са 5 години пък от смъртта му.
Да, и е хубаво за Живко Сталев да се знае много повече. И то от, поне от юристите. Оказва се, че юристите, студенти не знаят. Не всички знаят.
Как всички учат от... Дебелата тухла,
в пети курс
гражданско процесуално право.
Още от първия ден трябва да знаят неговия пример, житейския му пример, неговото участие, неговите възможности, неговите усилия, неговата затвореност в семейството, за да може законодателството, което излиза от него, да се превърне в един непоклатим стълб на българската държава. Ние трябва да имаме повече стълбове и трябва да имаме повече примери, като този на професор Живко Сталев, който между другото не става академик. Два пъти носител на орден, държавен орден, обаче не става академик.
А защо?
И ми така се е случило. Вероятно, някой му е пречил. Не това е важното. Важното е това, което той става, което прави. Всъщност, на този филм, който представяме в понеделник по БНТ, защото БНТ ни е продуцент.
22 часа вечерта, канал 1.
Канал 1. Между другото, искахме да го покажем на студентите, но в този момент се затвори университета и даже премиерата, която бяхме организирали в 65-та аудитория, където щяхме да съберем повече от 200 души, преместихме от среща в голямия салон на БАН, където пък дойдоха и академиците. Изключително важно е да се правят филми за такива светли личности в българската история, които имат своя знак, своя смисъл. Спомнете си, че Живко Сталев беше 3 години председател на Конституционния съд.
Той всъщност в демократични времена беше първо председател на Централната избирателна комисия, която направи първите свободни избори в България.
Точно така, при всичките условности, които имаше около сигурността на тези избори, те бяха ключа към демократизацията на нашата страна. Но Живко Сталев има и много по-интересна история отзад, когато завършва, когато става асистент, когато работи в съвет по законодателството. Българската държава имала всичко, което като че ли днес не се познава или не се знае. Около него ние научаваме и много интересни неща за това как се прави законодателство, как му се дава, как се слага в законовата база. Даже това професор Силви Чернев го казва във филма. Чисто идеологическите наслоения в законодателството отиват на, по негово време, отиват на подзаконово равнище, а самия закон като база си остава. И като махнеш подзаконовите актове, знаеш колко много лесно се махат, остава базисния закон, върху който може да се надгражда на подзаконово равнище. Именно това е и шанса. В този филм става ясно колко той е бил познат на световната специализирана юридическа общност. Как са го търсили, как са го познавали, как са се съобразявали с него. Човек с много езици.
Как ли щеш да изглежда тази седмица през неговия поглед? Той, впрочем, е гостувал в това.
Гостувал е, да, и в моето студио. И в моето студио.
Той не обичаше да ходи изобщо по медии.
Много трудно ходеше по медии. В студиото на Свободна Европа.
Като председател на Конституционния съд искаше да популяризира съда. Негова беше идеята за открити заседания.
Да, и той успя да направи промяна и в правилника и тези открити заседания, които сега не се използват.
Съдиите да обясняват решенията си. Та заради това от време на време и той се появяваше в някое студио. Така как ще да изглежда тая седмица?
О, не знам.
През неговия
Ако
поглед.
Се върнем,
тя е белязана от името на Христо Бисеров. тази седмица?
Ами той не бързаше да слага етикет на нещата. Искаше да ги погледне, да ги прецени.
Всички коментират в момента нещо, което не е много ясно. Нали? Дай ми фактите, ги няма, но се раздава право доста смело.
Започнахте с отсъствието на тези факти, дето без тях не става. За Христо Бисеров, вероятно, това е един така чисто пиарски подход. Това е така новата ми специалност. За да успеем по-дълго да разказваме историята, да не я дадем в завършен вид, за да може обществото по-лесно да я преглътне. Вероятно, има неща, които не са лесни за разбиране, не са лесни за обяснение, и ако бъдат изсипани всичките накуп в едно комюнике, както се казва, част от обществото може да реагира болезнено.
През годините имаше не един такъв скандал. Каза се, ето сега за първи път толкова да скопоставя. Не само с него, всъщност и той самия преживя така история с къщата, но не един политик по време на тройната коалиция, след това при Бойко Борисов, още от времето на Костов се появяват бомбастично някаква неясна история и след това нещата потъват. А вашата прогноза е, че този път пиарски ще се стигне по-далеч.
Ами, има някакъв елемент на така недоизказаност, фактологическа недоизказаност, защото чухме, че и главният прокурор Сотир Цацаров каза, ако ги имаше нещата, не ми пречи на прокуратурата, не пречи да се поиска, дори да има имунитет един човек, да бъде започнато разследване спрямо него. Случая тук сме в една липса на факти, в недостатъчност на факти и в възможност анализаторите да се изяват, за да кажат вероятно е заради това, но лично за мен тая седмица и не през погледа на Живко Сталев, защото светла да е паметта му, но ние не можем да прогнозираме колко бързо се ускоряват нещата в днешно време, в сравнение с уния времена, в които беше почти всичко ясно. Все си мисля, че тук има един геополитически факт, който пренебрегваме, вероятно Южен поток, който е част от отключващата, така, позволявам се да направя такъв анализ, отключващия факт за историята или казуса Бисеров. Нещо някой нещо е поискал. Или вероятно неговите лицата около неговия кръг, които са свързани с енергетиката, не са останали анонимни или са били известни на службите, примерно, или така нататък. Не само Бисеров обаче казус е важен. Важен през тази седмица има няколко много интересни неща. Аз даже тук едно малко лище си носа. Вижте колко интересно стана. Отново се върнахме към войната на паметниците и тяхното боядисване. Връзката политика и изкуство, макар че боядисването не е изкуство. Имаме черния списък на онези, които са опасни за протестите. Черния списък на враговете. Това ти е жива болшевизация. Освен това имаме 151 ден на протестите. Министър-председателя Орешарски казва, че това го стяга, държи го буден. Но какво ще проследва? Тук са дългите вълни на социолозите. Какво ще стане в обществото след 150, след примерно утрешния ден, 10 ноември. Ключовата дата, в която си мислехме, че само един пленум се е случил, но не е било. Пленум е само върха. Тая седмица оставките. Напускането на една ключова фигура от обкръжението на главния прокурор. Пак лични причини.
Ръководителя на националното следствие.
Някъде излезе един факт, че и той го споменава, струва ми се, главният прокурор го споменава, че имало притеснителни факти около печатницата в Костинброд. Нима, това не може да се разследва. И чак трябва да стигнем до оставка. В същото време отново хора, които се освобождават, пенсионират шефа на военна болница. Нищо общо.
Вчера обаче, шефа на Булгаргаз.
Да, шефа на Булгаргаз, който научава от медиите. Някаква странна ситуация сме. В същото време имаме спора с един дипломат с външния министър. Дипломата пише открити писма. Дипломата е носител на...
Фаника в Бразилия.
Да, да, да.
Носител...
И обяснява защо българската... Защо тези хора пристигат в България и медиите трябва да научат, че те са се върнали и какъв е техния правен статут. Това са неща изключително интересни. Да не говорим, че в същото време в глобален план имаме трети пленум на Китайската комунистическа партия, на подобен трети пленум. Имахме завиване през, това е през 1993 година, на такъв трети пленум те завиха към развитие на социалистическа пазарна икономика. Колко голям дълг се е натрупал в китайската икономика от американските авуари при тях, какво ще стане с това, как ще завие света, какво отражение ще има върху европейските пазари.
Прескачате темата за бежанците?
Не, ама вие достатъчно спрегнахте днес. Бежанците не са бежанци истински, защото истинският беженец, спомнете си, половината от нашите бежанци, които са сега по Европа и по света, отиват на границата и казват, аз съм икономически емигрант и така, на контролния пункт. Нашите не са бежанци, след като минават през зелената граница. Нещо друго са. Или нещо друго крият. И добре, че се обърна изпълнителната власт, разбра. Миналата седмица ми се струва. Даде знак, че всъщност това не могат да бъдат...
Не, но стои факта на милионите хора, да, които бягат от Сирия. Този факт стои.
Да, но не само от Сирия.
Да, така е.
Един да дойде е опасен и ние да го смятаме за беженец с...
Кое е обаче глобалното решение? Европа, с дълго говорихме с испанския посланник,
да, чух.
Очевидно е под натиск. И той казва, ние нямаме избор, освен да се научим как да ги приемаме, как да ги интегрираме. Да, опасните да бъдат екстрадирани, но направи връзката с това, че там пък има и 300 000 българи. Много от тях още преди България да влезе в Европейския съюз. И дали българите трябва да се отнасят към тези, които идват с добронамереност, с която искат да се отнасят към тези българи, които са отишли пък в Испания?
Струва ми се, че проблема в момента не е в това как се отнасяме към тези хора или към майките с деца и така нататък. Просто трябва да сме сигурни, че тук няма да дойдат едни хора, които ще си изчистят самоличността, пък са били някакви прояви спрямо собствените.
Вашата добра правна експертиза, как мислите, че България може да се справи с това, когато пристига един човек, както каза Младен Червеняков, без етикетче?
Не, аз го чух, Младен Червеняков, и той е прав. Няма етикетче, но трябва тук едно много сериозно сътрудничество и предполагам нашето външно министерство отдавна се е сетило за това, за тези хора, които и наистина идват от Сирия. Държавите трябва да си говорят по тези въпроси, за да не допуснем тук да дойдат криминално проявени или политически нахъскани хора, с които да създадат нов проблем на нашата държава. Не трябва да минават през зелената граница.
Другия голям проблем – парите на държавата. Говорихме банките дълго с финансовия министър. Той за правото каза, повече пари ще има в областта на правосъдието. Следващата година Висшия съдебен съвет е недоволен обаче. Отново тече спора да се дигнат ли таксите или не.
Не мога да кажа, че работа да даваме съвети на финансовия министър. Финансовия министър може би знае повече от всеки един журналист или анализатор или един гражданин. Истината обаче е, че без довършване на една от важните реформи, каквато е съдебната, модернизацията на условията, в които работят съдиите, спомнете си, че струва ми се, че в началото на миналата седмица, но това е още факт, 80 години има битка за съдебна палата в Варна. Всички съдии и съдилища, там тези около 1200 души в големия град Варна, са потенциални потребители на право. Или като съдии, или като прокурори, или като следователи, или като съдебни служители, или като разследващи полицаи. Всички те са в някакви странни на 7 места в цяла Варна, разпръснати. Толкова няма зала, в която да се водят важни процеси, защото процесите за екстрадиция върват оттам, че се налага често да ходят в затвора да ги гледат, за да осигурят сигурност, безопасност и така нататък. Седат едни мазета, една документация, която седи на купове, и тук вече идва и историята с възможностите, проектите, които сега прави Върховен административен съд, да каже. Нека си похваля къщичката.
Да, четах, че, например, хората с проблеми с зрение вече ще могат да ползват сайта ви.
Това е вече технология. Няма никакъв проблем. Значи всички, които четат, имат проблеми с зрението, сайфа се настройва и...
Не, аз да покажа, че съм чел какво правите във Върховния административен съд.
Въпросът е, че
въвеждате това.
Се прави се един изключително важен проект. Административното правораздаване, цялото да влезе в един общ електронен регистър. Всички всички съдебни институции в административното правораздаване, които са 28 съдилища, плюс бъдещият Централен административен съд, защото ние имаме една така странност, вие като юрист сигурно знаете за нея, че Върховният административен съд действа като първа, като касационна и като последна инстанция.
Да, мислите да има между
ними. Трябва да има едно такова звено, за да може делата да вървят бързо. Административното правораздаване е изключително важно и колкото не го разбира, наистина не си дава сметка колко това опира до много
какво
хора.
Какво правите с този проект?
Всички дела е по електронен път, всичко в един сървър, всички дела...
Това
няма...
е за комуникация помежду съдилищата.
Да.
Вместо да се разнасят на хартия.
Вместо да се разнасят. Ние сега, вие сте влизали в Върховен административен съд и сте виждали какво е чудо. Ини колички, като в родилния дом.
Той е един от най-добре работещите съдилища.
И сега да влезете, може да си види делата.
Да, да си види човек делата в интернет. Това може да е модел, наистина, за другите
съдилища. Ими идеята е от някъде да се започне. Не може от всичко.
Добре. 22 часа понеделник.
Понеделник,
БНТ. Сега на 11-ти, канал 1 на Българската национална телевизия. Филмът Патриархът на правото за професор Живко Сталев. Неговият сценарист, Васил Чубанов, е в студиото ни. През неговия поглед беше седмицата. Кой ще е следващия юрист, за който ще направите филм?
Следващите двама вече са известни, но гледам да не ги казвам, докато не осигуря финансирането.
Ще стане поредица.
Да, да. Видните български юристи ще стане поредица от филми, да сме живи и здрави. Трябва да използваме тези контакти, които сме имали на журналистическо равнище, за да използваме, да намерим тези хора, всичко, което е известно за тях, всички тези спомени, всички тези факти, да ги сложим, за да може да не се сърдим, че студентите юристи не познават един или друг колос на българското право.
Седмицата през погледа на Васил Чубанов с